Dokuseriál na dvojce.
V posledním díle dokuseriálu Tomáše Vrány Muži 50+ nahlédneme do duše padesátníků. Jak se smiřují s pocitem čím dál rychle ubíhajícího času? A co je důležité ještě stihnout?
Lidé jsou podivní. Nechtějí ani žít, ani zemřít. Takto se zamýšlel nad prchavostí okamžiků a neschopností prožít místo a čas, v němž se lidé nacházejí, starověký filozof Epiktétos. A čas je také to, co k duši padesátníka začíná přicházet s dosud nepoznanou naléhavostí. Životní bilance, kterou kulatá padesátka přináší, může vnést do přehledných nebo chaotických osudů další zmatek, znejistění nebo obavy, zda cesta, kterou se muži před lety vydali nebo jí byli vláčeni, je správná. Na duši padesátníků jsem se zeptal psychologa Jana Šikla, který sám před 10 lety tímto obdobím prošel. V jaké fázi života se padesátník nachází?
Myslím si, že už je to fáze, kdy už ten vystřelený šíp neletí vzhůru, ale kulminoval. A začíná být zřejmé, že dopadne. Možná začíná být i zřejmé trochu, kterým směrem dopadne. Začíná být vidět ta jeho trajektorie, včetně ty konfrontace s tím dopadem. Mám rád větu Tomáše Halíka, ale jistě i on ji někde zase převzal, o tom, že tenhle věk je teda plnou zralostí a ta plná zralost, že začíná tam, kde vidíme smrt.
Změnilo se vaše vnímání času?
Určitě. Tak, jak bylo všechno rychlý, tak teď je taky rychlý, ale já si to rychlý uvědomuju pomalejc. A s tím časem se snažím nakládat jako opatrnějc.
No rozhodně. Jednak v tom, že se ten čas snažím šetřit a vybírám si. Takže si vybírám, co budu číst, na co budu koukat, co budu pít. Mám rád víno, takže mi stačí menší množství, ale prostě průměrný víno bych se nenapil. Takže ten čas se intenzifikuje a člověk si musí s tím stářím, s tím přicházejícím stářím více vybírat.
Zrychlil víc, než jsem čekal. A mám pocit, že mám málo času na to, abych stihnul všechno, co bych ještě měl stihnout.
No, ty se každopádně člověk si jakoby víc vnímá ten tok času, jo? Asi každopádně, že jo. Nejbližší lidi odchází, že jo, to je jasný. Takže se tady člověk setkává i s konečností života. Takže jasně, že jo.
Kapitola první. Pod tlakem času.
Co je to čas? Jsme jeho chronologickým krájením prostoupení v každodennosti. Když ukročíme stranou v důsledku nezvyklé události nebo bilančního životního období, vyjeví se nám jeho abstraktní rozměr s existenciálními otázkami.
Celá ta naše řeč vychází z pojetí času. A ne toho abstraktního, ale toho velmi osobního. Kolik mi zbývá? Teď těch 50+, no to je prostě říjen. Nebo v pohledu dne, no to je podvečer. To je přece jasný, že padá úplně jiné světlo na věci. Tedy, že jsou věci vidět jinak. Kdo si hraje odpoledne na rozbřesk, no tak ať se nechá hospitalizovat. Jo? No jistě, že se děje něco s časem. A mně se zdá, že teda je tam to vědomí smrtelnosti. Může to znít pateticky nebo nějak velkohubě. Já si nemyslím. Já myslím si, že fakt my nějak neumíme o té smrti nějak dobře povídat. Ale prostě to vědomí, že můj čas není nekonečný, no to přece obrovsky jako kondenzuje a zhodnocuje jako naši přítomnost. A to myslím, že se určitý části zaplať Bůh jako padesátníků děje. Tam je téma vděčnosti, pozornosti. Jo, ty okamžiku se trvej. Jo, to je Goethe, to je Faust. Jo, prostě právě to, co se děje. Jo, to tady a teď. Jo, ta schopnost nebejt před sebou, ale bejt tam, kde stojím. To je obrovská kvalitativní změna.
David Macháček, 54 let. Čtvrt století se živí jako novinář. Ženatý, dvě dospělé děti. David přichází s originálním příměrem běhu života.
Jsem celoživotní fanoušek hokeje. Na hokej chodím od mého dětství, ještě než jsem začal chodit do školy, kdy jsem i hokej v přípravce hrál. A ona, ta padesátka, to je pro mě vlastně třetí třetina normálního hokejového zápasu. Nemá cenu si nalhávat, že tu budeme věčně. Když člověk vidí nějakou průměrnou délku dožití a podobně, tak mu to zhruba vychází tak, že ta padesátka je přesně ten okamžik, kdy končí druhá třetina a jdeme hrát třetí třetinu se vším, co tomu předcházelo. Už s tou únavou, s nějakými zkušenostmi, s okouknutím soupeře. Očekáváme, jak asi bude ta poslední třetina dlouhá, to se dá dovodit. A zároveň je tam ta velká nejistota toho možného prodloužení a náhlé smrti a nájezdů a dalších věcí, protože nevíme, kdy přesně ten životní zápas dohrajeme. Ale pro mě jako celoživotního hokejového fanouška je to číslo 50 opravdu symbolicky začátek třetí třetiny hokejového utkání, kdy se dá lecos ztratit, zachránit, a když jsem pro sebe přemýšlel, jestli tu úspěšnou kariéru televizního reportéra mám definitivně uzavřít a jít zkusit něco jiného, tak to byl přesně ten východ z té šatny, když jsem viděl, takhle jsem odehrál 40 minut a teď přichází těch 20, který je potřeba zahrát trochu jinak.
Kapitola 2. Různé příběhy, stejná touha.
Znejistění ve správnosti životní cesty, snaha o upřímnost sám k sobě, vedou mnohé muže také k Janu Šiklovi, který jim pomáhá vyznat se ve spletitých cestách jejich duší. Jaká témata otevírají muži na terapiích u Jana Šikla?
Co mám rád na psychoterapii? Já jsem docela uvažoval, že budu studovat teologii. Jsem to nějak chvilku studoval, chvilku jsem chtěl být filozofem. Jsem docela rád, že mi to nevyšlo, protože myslím, že bych neuměl být skutečně filozofem a ani tím teologem. A přesto ta profese to nějak obsahuje. Obsahuje to skrze to, že ty lidi přicházejí a opravdu kladou vlastně existenciální otázky. Ono to má tisíc kabátů. Jeden vypráví o manželství, jeden o tom, jak má potíže s erekcí, jiný o tom, jak se mu nevozívá dcera, jiný o tom, kolik už měl ženských a že to stejně nedává smysl. Ale když s tím člověkem máte šanci zůstávat v rozhovoru, a já ji zaplať pán Bůh mám, tak se ukáže, že tohle jsou opravdu jako vrstvy matrošky a pod tím, že jsou vlastně filozofický jako tázání. A možná vlastně i ty náboženský. Takže navenek obrovská různost, můžeme o ní chvilku povídat, a ve středu lidský příběh, touha žít smysluplný život, obavy, že se mi to nedaří, vědomí, že můj čas už je i omezený, že se o to musím nějak pokusit a hledání, jak to dělat.
Římskokatolický kněz a vysokoškolský pedagog Michal Podzimek k prohloubení životních úvah padesátníků přichází s vlastní a trochu odlišnou zkušeností.
A vzhledem k tomu, co jsem si zvolil, tak kolem toho 20. roku, že budu tím jako duchovním ve smyslu, že opravdu tomu zasvětím celý život, tomu doprovázení lidí na nějaké životní cestě, i sebe samého nějak budu kultivovat nějakou, řekněme, i askezí a nějakým takovým náročnějším způsobem života, tak jsem si tyhle ty velké otázky už asi prožil v tom, jako řekněme, postadolescentním období, v tom jako mladším dospělém věku. Ale teď se spíš zamýšlím nad tím, co z toho se povedlo a co ne. Jo, ta doba té bilance zkrátka přichází a někteří říkali, jako to budeš pak opravdu mít výčitky a budeš jako si vyčítat, co jsi neudělal. Já si říkám, nevyčítám si to, ale každopádně nad tím zpětně přemýšlím, proč jsem to udělal, jaký byly ty okolnosti, že třeba to byla chyba, ale už se s tím nedá nic dělat, tak je to v pořádku, zkrátka už jdeme dál. Rád používám takové to, i to říkám, když jsou nějaké krize ostatním, že karty jsou rozdané, tak s nima hrajeme. Nebo karta leží, hra běží. Zkrátka jako nebudeme fňukat. Prostě třeba se stala nějaká chyba, udělali jsme chybu, nebo někdo udělal chybu. Bylo něco třeba nerozvážného v tom mládí nebo v tom třeba středním věku, něco v kariéře, nějaký pokažný vztahy. Dobře, jako to člověk musí níst jako určitý pak jako důsledek nějakou vinu, ale nemůže jako kvůli tomu teďka po té 50 padat do nějaký deprese. Prostě zkrátka stalo se, bylo to důležitý pro nějaký osobnostní taky posun, teďka to je třeba teprve vidět. Tak nakonec já jsem jako vděčný i za všechny ty věci, které se staly a třeba teďka je nevidím úplně jako ideální.
Co byste změnil na svém životě?
Z pohledu toho, co jsem žil, tak z pohledu dnešního, že když se na to dívám jako člověk, jaký pochopil, si myslím konečně, tak asi bych to změnil dost, ale jde o to, že to bych změnil teď z pohledu člověka, jaký mu bude 55 a jaký k něčemu dospěl. Že?
A to jsou kdyby, asi ne.
To, co jde změnit, ale většina věcí mě spíš posloužila k nějakým zkušenostem, takže asi ne.
No, možná, že ano. V okamžiku, když jsem byl hodně mladý, myslím, že jsem udělal poměrně dost špatných rozhodnutí.
Novináři Davidu Macháčkovi obyčejný dotaz ohledně změny života připomněl jednu osudovou lekci, kterou mu uštědřili jeho děti.
Nikdy z hlavy nedostanu na první poslech nevinnou větu mých dětí, kdy mě sledovali doma při práci, když jsem něco večer dodělával u počítače. Telefonoval jsem s někým, kdo byl aktérem kauzy, kterou jsem natáčel. A když jsem položil telefon, tak se mě dcera zeptala, tati, nemohl bys na nás někdy být aspoň tak příjemný, jako seš na ty cizí lidi v telefonu? A toho se nikdy nezbavím, týhle věty. To jde tak proti sobě, kdy já jsem, asi jsem byl pyšný, namyšlený a přitom jsem si myslel, že vlastně páchám dobro a tím je všechno omluvený. Byl jsem tou prací pohlcený. Teď, když už nepracuju v televizi několik let, tak se nebojím přiznat, že se mi stalo to, co se asi stane každému, že člověk podlehne tomu okamžiku, že je v něčem oblíbený, slavný, známý a ještě s tím pozitivním hodnocením, že on je z toho týmu, který tady se snaží napravovat to špatné. A vůbec mi nedocházelo, nebo považoval jsem za automatický, že to tak prožívá i moje rodina, že mi v tom strašně fandí a že chápou, že to dělám pro dobro všech. A vůbec mi nedošlo, že za těch 13 let práce jsem tu svoji rodinu skoro ztratil.
Kapitola 3. O vztazích.
S nabitými zkušenostmi, chybami a tím, jaký máme v 50 vztah sami k sobě, se také definuje, jaké bychom si přáli soužití. Někdo utíká od samoty, jiný hledá dokonalé souznění. Vyznat se ve složitosti vztahů a pochopit jejich kvalitu nebo hodnotu může být těžké i pro padesátníky, kteří vychovali děti. Jak nahlížejí na mystérium partnerství a co to prozrazuje o jejich nitru?
Většinou přicházejí lidi zneklidnění, znejistění, nebo že nějak nejsou dobře sami sebou, nebo že to vlastně nedává smysl, byť jsou vlastně formálně úspěšní a schopní. Nebo samozřejmě přicházejí jako v partnerských a milostných situacích, kdy jako jsou konfrontovaní s tím, že nejsou v těch párech spokojení. Nebo naopak, pokud jsou to chlapíci, který nikdy žádný skutečný pár nevytvořili a tak jako mají ty ženský, tak jsou dost často taky unavený tímhle. Protože taky už jako vidějí nejenom tu báječnost toho, kolik měli holek, ale taky nějaký zoufalství a prázdnotu, kolik měli jen holek. Ale vlastně žádnou blízkost, žádnou skutečnou intimitu, žádný přátelství, že s někým žijete. nemusíte mu furt imponovat a jet s nějaký svý milostně svádějící etídy, ale třeba být vedle někoho opravdu tím, kým jste. Tak to je třeba, myslím, jeden z motivů, proč lidi do té terapie přijdou, že chtějí objevit, kým jsou, nebo proč už to sako, do kterého jsou nacpaný, proč už ho nechtějí nosit, protože je prostě škrtí a blbě se v něm žije.
Já určitě chci vztah. Já jsem měl spousta žen, spousta zážitků, spousta prožitků, spousta jsem to vyzkoušel jak v sexu, tak ve vztazích. Jako. A mám pocit, že teďka jsem jako dospěl do toho, že všechno, co jsem si vyzkoušel v tom životě a prožil a naučil, ať už to byla tantra nebo otevřená komunikace a tyhle ty věci, chci prožívat s jednou ženou. Jenom není jednoduchý najít.
Tomáš, 54 let. Rozvedený. V únoru tohoto roku se vrátil na svobodu po 9letém výkonu trestu.
Já jsem si zamiloval, když mi bylo 19 let, do holky, jaký bylo 16 let. Žili jsme spolu nějaký čas, pak jsem šel sedět na 5 let. Zase jsme spolu žili, pak jsme se vzali dokonce. Žili jsme spolu, pak jsem šel zase sedět, zase jsme si psali, pak jsme se rozvedli, pak jsem šel zase sedět, zase jsme byli v kontaktu. A teď jsem vylez a zase jsme v kontaktu s mojí bývalou manželkou. Jsme teda kámoši už jenom, není to už nic fyzického, poněvadž už tam není zamilovanost nic, ale je to jakoby moje osudová ženská silna, která se jakoby prolíná celým mým životem.
Martin Šklíba se zamýšlí, jak se po 50 proměnilo jeho vnímání partnerského vztahu.
To bylo nejenom překročení té 50, že by si najednou člověk uvědomil, že má úžasný partnerský život, má úžasnou manželku. Já to tam vlastně mám od začátku, když jsme se s Drhou vzali. A brali jsme se dokonce dvakrát. My jsme se vzali jednou na úřadě a po x letech jsme se vzali v kostele. My cítili tu potřebu se prostě po druhé vzít. No. Takže to bylo úžasné a já jsem za to strašně rád. Jako mám partnerský život opravdu úžasný, manželka je úžasná, podporuje mě a já jí. Já jí za to chci jako moc krát poděkovat.
Kapitola 4. Nový život.
Je možné začít žít znovu a jinak i po překročení 50? Změnit směr, napravit nebo přerovnat, co se nepovedlo?
Já si opravdu jako psycholog myslím, že ta reflexe a vědomí, že už nejsme jenom vystřelený z toho praku nebo luku toho ega, takový, jako bych řekl, anestezi, teda nevědění a znecitlivění, že teda jde jenom o ten rozvoj, že jde jenom o tu moji realizaci, že tohle se nějak zlomilo a do toho mužského příběhu začíná přibývat vědomí konce, celku, smyslu.
Tomáš, který dohromady strávil 25 let v nápravných zařízeních, se vydává na cestu změny. Svou dosavadní prohru ve společnosti otočil v šanci žít pokorně, obyčejný, spokojený život i se zodpovědností, kterou přináší.
Myslím si, že člověk musí hodně chtít. Jako víc než hodně. Jako myslím, že to chtění se musí stát váma. Já jsem musel pustit sebe sama jako lupiče, jaký lítal s pistolema po poštách, že jo, po bankách, jako podvodníka, jaký podváděl lidi, což bylo všechno špatně, ale bylo to velice pohodlný. Že jo. Byl jsem bývalý mukl, jaký mu bude 55, taky nic nemá. A nemá kde bydlet, nemá zajištěnou práci, prostě nemá v podstatě nic. Měl jsem z toho velké obavy, poněvadž to nebyl můj první výstup, takže vím, jak je to těžké, když člověk jde po letech z vězení. A lidi, vlastně bezdomovci, že jo, bývalí vězni, já nevím, alkoholici, že jo, toxikomani všichni, tak jakoby ta společnost se těch lidí zbavuje, no. Vlastně to smete, že jo, pod koberec a jako tváří se, že nejsou, že jo, že to lidi neexistují, no to je taky asi chyba, že jo. Poněvadž u nás je vysoká recidiva a to si myslím, že díky tomu, že s těma lidma jako nikdo nechce nic zmínit, nikdo s těma nechce nic dělat. No je to na člověku, člověk musí být silný. Každopádně měl jsem z toho obavy a jediné, co mi dávalo sílu, bylo to, že jsem abstinoval 9 let. Jo. Takže já jsem byl čistý vlastně po 9letém detoxu a měl jsem jasný cíl, jasnou vizi, měl jsem to jasně daný, co chci, co nechci, co už jsem teda nikdy neměl. Pomohla mi moje rodina, že jo, máma neskutečně, že jo, jako vždycky. Její přítel, že jo, i můj brácha, sestra, všichni, takže jako měl jsem zázemí, takže díky tomu si myslím, že se to taky povedlo.
Lidé jako Tomáš svádí tak trochu dvojí boj. Jednak se svými démony a předchozím životem, který neuměli žít jinak, a pak také bojují o důvěru většinové společnosti, protože pro mnohé z těchto padesátníků není samozřejmostí získat druhou šanci. David Macháček, který nám zpřehlednil život jako hokejový zápas, se svěřil, čím ho padesátka obdarovala v pohledu na tyto komplikované osudy.
V posledních letech to na sobě cítím, že i když někdo o mě řekne, že jsem pořád nerudný, protivný a sociální a podobně, za sebe opravdu poctivě cítím mnohem větší smíření a toleranci se spoustou věcí kolem sebe. A s postupujícím věkem cítím mnohem větší pochopení pro životní nezdary jiných lidí kolem mě i cizí. Zatímco dřív jsem býval radikální soudce a měl jsem jasno v tom, za co si kdo může, a že kdyby se byl býval snažil nebo choval jinak, takže by si spoustu problémů nepřivodil a proč teďka ho zachraňovat a pomáhat mu, tak teď mám mnohem větší pochopení asi pro tu rozmanitost života, protože za ty roky, co se kolem sebe na světě rozhlížím, se den po dní utvrzují v tom, že toho strašně málo víme o životě těch dalších a že příkrý soud je často nespravedlivý.
Tady už šlo o duši. Už jako šlo o to svěřit se se sebou, s Bohem. Prostě začít si vážit sám sebe, svýho života, aby jsem si mohl začít vážit lidí okolo sebe, aby jsem si mohl začít vážit všech věcí asi a abych taky mohl v klidu umřít, že, až to je můj čas. Protože jako v těch situacích, jaký kdysi že člověk žil a v situacích ve stavech, jaký se nacházel v životních etapách, tak jako bych umřít fakt nechtěl. Nespířenej se sebou, se světem, s Bohem, že jo, s lidma okolo sebe, všechno. Prostě jedno velké neštěstí.
Přijde takový jako dobrý obraz, že nám se zhoršuje zrak, takže některé věci opravdu hůř vidíme, ale některé věci jakoby toho vnitřního zraku teprve teď vidíme. Jo? Je jasný, že se v tomhle věku fyziologicky zhoršuje sluch. Přestáváme mít takovou tu schopnost odlišovat jako šumy, taky nás, myslím, jako přirozeně daleko méně baví, hlučná muzika takový. Takže dalo by se říct, ten člověk hůř slyší fyziologicky, ale možná konečně slyší. Jo? Některý druhy jako tiché řeči ve smyslu tichého sdělovaného smyslu. A nebo možná konečně jako třeba poslouchá vážnou muziku nebo je udivený, že to objevuje v tomhle věku, že to jde slyšet. Tak jenom tady ta metafora toho vidět, slyšet mi přijde zajímavá, protože fyziologicky jako to jde dolů, ale ta schopnost něco uslyšet a něco uvidět, číst mezi řádky, vidět neviděné, slyšet neslyšené, tak to, že se otevírá.
V širé krajině nových podnětů, které k padesátníkům přicházejí, končím své pátrání po jejich pracovních, zdravotních a duševních strastech. Toto bilanční období bude brzy výzvou i pro mě. Chlapi, s kterými jsem se setkal, mě ale přesvědčili, že se dá těšit minimálně na příležitosti, které si můžeme dát sami. A že pokud se zvídavostí přijmeme život v jeho i naší nedokonalosti, tak víc než ve strachu a frustraci
jim budeme procházet s laskavostí a smířením. Alespoň tak bych to chtěl za těch několik málo let prožít i já. Naslyšenou.